No 1. janvāra Lietuvas bērnu dārzos nepieņem audzēkņus, kuriem nav uztaisītas potes. Runa nav par visām potēm, sārakstā ir 3 obligātas vakcīnas, kas ir jāierakstā bērnu veselības apliecībā pret masalām, masaliņām un pret polīmelītu. Ir atrunāta arī īpaši gadījumi, kad poti neveic, piemēram, ja bērns slimību jau izslimojas. Šo normu pieņema vēl pirms 2 gadiem, taču stāja spēkā tikai tagad. Daudz vecāki publiski pauduši neapmierinātību ar šo jauninājumu un likuma tiesiskumu pārbaudīs Lietuvas tiesā. Taču pašos bērnu dārzos gaida septembri, kad sāksies aktīvākais jaunu audzekņu uzņemšanas laiks. Uz tiem bērniem, kas jau apmeklē bērnu dārzu, šī norma neatiecās. Sniega lauva ir viens no Viļņās privātajiem bērnu dārziem. Jauninājumus par obligāto potiešanu skar arī viņus. Taču, kā stāstā bērnu dārza īpašniece Julija Bašinova, viņi pat vēl nav sākuši domāt, ko darīt, ja atnāks kāds bērns bez potēm. Viņus prāt apdraudēts ir tieši nepotēts bērns. Raksturojot situāciju kopumā piebilst, visi bērnu dārza audzekņi ir potēti. Un izziņās arī tiek kontrolētas. Taču atzīstās būs jāizstrāda plāns, kā rīkoties, ja pieteiksies nepotēts bērns. Pirms kāda laika Lietuvas likumdevēji gribēja arī noteikt sodu par atteikumu vakcinēties. Medijos figurē arī sodīšanas detaļas. Sākumā brīdinājums, tad naudas sots no 60 līdz 115 eiro, toreiz ministre pamatoja, ka ārstiem, nevis vecākiem, ir jāliemi par bērna veselību un potēšanu. Taču līdz balsošanai tā arī netika, un tuvākajās dienās nomainīsies arī pati veselības ministre. Jāpiebilst, kā Lietuvas infektologi uztraucas par potešanas līmeņa samazinājumu valstī, ka liecina statistika, 16 pašvaldības kopējais potešanas līmenis nesasniedza 90%, ka pamato eksperti potešanas līmenis zem 95% jau ir uztverams kā apdraudējums. Tā 2013. Gadā ar masalām saslima 35 cilvēki, bet gadu vēlāk vairāk kā 50 cilvēku. Bija arī viens polīmelīta gadījums, kas skaitās liels retums. Daži vecāki ieredņus vaino sadarbība ar farmakoloģijas koncerniem, kas nodarbojas ar biznesu un kam katra pote nes peļņu. Tiesa gan, potieties uz Lietuvu brauc arī no Baltkrievijas. Ir arī tādi, kas uzskata, ka vakcīnas Eiropas Savienība ir kvalitatīvākas nekā kaimiņu valsti, bet pret dažām slimībām vakcīnas Baltkrievijā nav pieejamas vispār. Solvita Denisa no Viļņas speciāli Latvijas radio.